Крызіс у Сірыі, Іраку і сектары Газа – галоўная тэма пасяджэння каталіцкай дабрачыннай арганізацыі «Caritas Internationalis», якое 15-17 верасня праходзіць у Рыме. На ім кіраўнікі мясцовых аддзяленняў «Caritas» і міжнародныя партнёры арганізацыі супольна абмяркоўваюць магчымасці аказання дапамогі насельніцтву рэгіёна, які на працягу доўгага часу ахоплены разбуральнымі канфліктамі. Толькі за апошнія 3 гады «Caritas» аказаў падтрымку амаль 1 мільёну жыхароў Сірыі і сектару Газа праз забеспячэнне жыллём, медыцынскай дапамогай, ежай, адукацыяй. Адкрыў пасяджэнне форуму старшыня «Caritas Internationalis» гандураскі кардынал Оскар Радрыгес Марадзіага. Пурпурат назваў цяперашні крызіс на Блізкім Усходзе адным з самых буйных за апошнія 10-годдзі. Як частка гуманітарнай супольнасці, мы маем справу з самым вялікім крызісам, які свет бачыў з часоў Другой сусветнай вайны, сказаў ён. Страшным рэхам тагачаснага канфлікту, на яго думку, з'яўляецца практыка асаблівага пазначэння дамоў хрысціян у іракскім Масуле, да якой прыбягаюць джыхадзісты з мэтай ідэнтыфікацыі і знішчэння веруючых у Хрыста. Кардынал Марадзіага выказаў перакананасць, што стварэнне ваеннага альянса для буйнога бамбардавання тэрыторый Сірыі і Іраку не прывядзе да добрых вынікаў, і нагадаў словы папы Франціжка пра неабходнасць дыялогу, сустрэчы і шчырага пошуку праўды. Акрамя таго, ён заклікаў мабілізаваць усе сілы для аказання гуманітарнай дапамогі пакутуючым народам і салідарнасці паміж дзяржавамі менавіта ў гэтай сферы.